Kaixo eta ongi etorri Tropelaren podcast berri batetara. Gaurkoan, 1776. podcastean giroaren 9. etaparen analisiare egingo dio. Hasi, Casteldi, Sangro eta Campo Felice artean etapa menditsua zeukaten 160 km txerrindulariek, denbora guztian gora bera, inklusive aldaparen bat portu ez zeuna katalogatuta bezala, baita ere igo behar izan dute, eta amaieran hori bigarren mailako mendate bat, eta lehenengo mailako mendate bat, gainera, azken kilometro eta erdi, azken bi kilometroak, ritxin txarre zeu horrelako pista, raro batez, bezalako lurzoru batek, izan dute aurretikan txerrindulariek, eta uste dute azpimarratzekoa dela, gaurko egunean protagonista nagusia giro honetako gizonik indartsuena dela, eta gaur eta bihar Maillot La Rosa jantzita eramango duen Egan Bernal kolombiarra izan da eguneko protagonista. Egon dira etapa hasieran iesaldi saiakerak, egon da iesaldi bat baita ere azken kilometro arte sartu direnak txerrindulariak tropeletik aldenduta, azpimarratzeko izenak ikusi ditugu esaldi horretan, Molema Benet, baina beste behin Egan Bernal kolombiarrak erakutsi du indartsuna dela. Eta bain arte jogatutako mendiko etapetan esan dezakegu, sailkapen nagusiari begira, dela txerrindulari bakarra beste arerioekiko, sailkapen nagusian lehiatzen ari den beste arerioekiko, denbora galdu gabe dagoen bakarra. Eta gaur berriro ere, aipatu bezala, indar erakustaldia erakutsi du azkenengo kilometro terdian, baita ere, Ineos taldeak erakustaldia eman du, etaparen ardura hartuz, iesaldikoei ez utziz denbora asko hartuz, eta aipatu bezala, Ineos baita ikusten dugu, garai honenetan bezala ari diela. Egia da, oraindik asko falta, bi aste falta dira giroa amaitzeko, lanak izango dituzte kolombiarren arerioek, eta egia da baita ere giroak sorpresak ematen dituela, azken astean eman izan ditu sorpresa horiek, baina kolombiarrak segulako sentsazioak transmititzen ditu, Gainera, anekdota bezala, oso emozionatuta zegoen, Egan Bernal etapa amaitu ostean, negarrez ikusi dugu baitere, markotan, bentzat begiak dir-dir, eta anekdota bezala, bere garaipena, bere lehen garaipena itzuli handi batean, oker ez banago, goratu, 2019ko turra irabazi zunean, 19. etapan jarri zen horiz, baina etapa hura, bertan bera gelditu behar izan zen azkenengo kilometrotan, ura izan zen, etzen kontutan hartu etapako sailkapena, tropelan ere ez genuen eman puntu hoiek, bai sailkapen nagusikoak, eta anekdota bezala, neuk adibidez, ez neukan buruan uste nun, itzulean diren batean, etapa garaipena, zeukala kolombiarrak. Baina, ez gaitezen erditu oraindikan, Egan Bernaleko aldarrikapenak egingo giroa irabaziko duela, gauzak oso estu daudelako lehenengo 10 artean, minutu bakarreko diferentzia dagoelako oraindikan. Eguneko beste izena aipatu beharko bagenu, Mojoritzena da, Barineko txerrindularia, txamponaren gurutzea erakutsi digulako zoritxarrez, kurba batean eroriko larri bat izan du, oso eroriko satarra, irudiko gorrak utzi dizkiguna, batez ere momentu hortan tropel buruan zioalako, 3. postuan, gutxiora era, eta ikusi lako garbi eta garbi, lurren kontra zelan erori den, eta segituan, eraman behar izan dute ambulantzia bidez, ospitalea zorionez, ondo dagoela, baina beste behin erakusten digu txerrindularitzak edozein momentutan ondo egotea ez dela seinale ez, amaiera on bat izan daitekela edo izan dezakela txirrindulariek, eta bueno, edo zein momentutan gertatu daitezke horrelakoak, horrelatikan oso adi joan behar dira txirrindulari guztiak, eta gaina, bueno, aipatu, gaurkoan adibidez, ez zen tentsio egun momentu bat, bai, portu baten jaitsiera zen, baina etapa hasiera lehenengo erdiko parte horretan izan da, eta bueno, ba, hori azken finean, hori ere ikusi dugu, eta bueno, alde horretatik, ba, Bareinek, ba, beste behin, ba, beste txerrendulai bat etxeako bidean uzten du, eta bueno, a ber, lortzen duten bideratzea egoera, bizi duten egoera, danetikan ari dira eta bizitzen. Biharko etapari dagokionez, atxen egunen aurretiko etapa izango da, hartu duten egurren ostean txirrindulariek aste luz honetan, ba, ikusi beharko da, ere erabakitzen duten azkarrenen taldeak, ba, bueno, etapak ez daukalako zailtasunik, 140 kilometro Lakilia eta Foligno artean, zailtasun bakarra, mendiko zailtasun bakarra, laugarren mailako mendate bat da, gaina, helmugatik 40 kilometroa izango dutela, eta esan bezala, Ea zer gertatzen den biharko etapan, ikusi biharko da, azkarrenen taldeak zeraki hartzen duten, edo ies egin diezaketenei utzi protagonismoa, edo etapa kontrolatu, eta esprintean erabakitzeko, ba, bueno, saiakera egin. Esan bezala, gertuti jarraituko dugu, jarraipena egiten, jarraituko dugu giro 2021ko giro honi, bitartean ondo izan, eta txirrindularitzaz disfrutatzen jarraituko.